Ας τον καλωσορίσουμε όμως, είναι ο κύριος Δημήτρης Δημητριάδης και χαίρομαι πάρα πολύ κύριε Δημητριάδη που συναντιόμαστε και πάλι από κοντά μετά από πόσα χρόνια περίπου?
Από 7 χρόνια.
7 χρόνια λοιπόν και πάλι στις κουβέντες μακρινές.
Χαίρομαι πολύ που σας βρίσκω πάλι. Με πολύ χαρά βρίσκομαι στα στούντιο της ΕΡΤ.
Και εμείς με πολύ μεγάλη χαρά μάθαμε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα θεατρικά νέα που φέρνετε από την Ελβετία, πραγματικά ξεχωριστά, πραγματικά ιδιαίτερα. Να πω και για τον Γιάννη Στέλιο Τζιρβελάκη που είναι δίπλα μου, ότι την τελευταία φορά που είχε έρθει ο κύριος Δημητριάδης εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, ήταν μαζί με τον αδερφό του, τον Τάσο Δημητριάδη, που είναι ένας εξαιρετικός βιρτουόζος, σολίστ, του φλάου του Μεράμφος, τα θυμάμαι καλά.
Μπράβο, ακριβώς, βεβαίως, βεβαίως.
Πραγματικά και αυτός έτσι, θα λέγαμε, με μια πολύ ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική πορεία στην Ελβετία. Αλλά θέλω να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να μας πείτε πώς βρεθήκατε στην Ελβετία.
Στην Ελβετία μετά από σπουδές στην Αγγλία πήγα για μια πρακτική εξάσκηση. Και τελικά προτίμησα να κάνω το τελείωμα των σπουδών μου, δηλαδή το μάστερ μου, στην Ελβετία. Πρόκειται να γυρίσω στην Αγγλία, έμεινα στην Ελβετία. Όταν τελείωσα τις σπουδές μου, μου πρότειναν μια θέση βοηθού καθηγητού. Είπα θα μείνω ίσως 2 χρόνια, έμεινα 8. Και τελικά, γιατί η διδασκαλία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, στην διδασκαλία μαθαίνει κανείς πολλά.
Ναι.
Και τελικά γνώρισα τον συνέτερό μου, στη συνέχεια συνέτερό μου, Δημήτρη Παπαδανιήλ. Ανοίξαμε ένα γραφείο και έτσι έμεινα εκεί.
Γιατί σπουδές μιλάμε, τι διδάσκεται?
Είμαι αρχιτέκτον. Είμαι αρχιτέκτον.
Α, μάλιστα.
Και το αρχιτεκτονικό μας γραφείο ιδρύθηκε σε μια στιγμή όπου ήταν τα πρώτα ενεργειακά προβλήματα. Mm. Και ειδικευθήκαμε στην χρήση της ηλιακής ενέργειας. Χτίσαμε διάφορα κτίρια τότε, αρχές δεκαετίας του 80. Και αυτό μας έδωσε μια φήμη, ας πούμε, και δουλέψαμε έτσι πολύ για το Ελβετικό κράτος, για το καντόνι του Βό, για την πόλη της Λοζάνης. Και το γραφείο μας έτσι έγινε γνωστό.
Να ρωτήσω, με τον Αρίσταρχο Παπαδανίλ τη σχέση έχει κάποια σχέση ως συνεταιρός σας?
Δεν γνωρίζω, όχι, όχι.
Να, γιατί και αυτός δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, ένας νέος άνθρωπος, μουσικός, και γι' αυτό και
κατάλαβα, ναι.
Αναρωτήθηκα. Οπότε από την Αγγλία βρεθήκατε τελικώς στην Ελβετία, στην οποία παραμείνατε. Πόσο διαφορετική ήταν η Ελβετία από το Ηνωμένο Βασίλειο ή από την Ελλάδα? Τι ήταν αυτό ουσιαστικά που σας κράτησε εκεί, εκτός από τους επαγγελματικούς λόγους? Τι είναι αυτό στην κουλτούρα, στον τρόπο συμπεριφοράς? Δηλαδή φαντάζομαι ότι κάτι δεν ήταν μόνο το επαγγελματικό, ότι κάτι σας μάγεψε.
Ναι, ναι, ναι. Η ζωή στην Ελβετία είναι πολύ, ήταν τουλάχιστον, τώρα όλα έχουν λίγο αφομοιωθεί, αλλά τότε η ζωή ήταν πολύ πιο ήρεμη και πολύ επαγγελματικά. Παρόλα αυτά ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον να εξασκήσει κανείς το επάγγελμά του στην Ελβετία. Η Αγγλία παραμένει μια χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, που μου αρέσει πολύ. Οι αναμνήσεις των σπουδών είναι πολύ έντονες και ευχάριστες. Στην Ελβετία νομίζω τελικά ήταν πολύ πιο εύκολη η δημιουργία καριέρας.
Α, μάλιστα.
Αλλά βέβαια όταν μου πρότειναν αυτή τη θέση διδασκαλίας, ήταν μια ευκαιρία πολύ ευχάριστη, επομένως ήταν και αυτό που έκανε να διαλέξω να μείνω. Άμα μείνει κανείς μετά 8 χρόνια είναι...
Τελείωσε.
Τελείωσε.
Ναι,
ναι.
Σαν τους Έλληνες που φεύγαν από εδώ τη δεκαετία, ας πούμε, του 60 και του 70, τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτό που φύγατε εσείς, για μια ουσιαστικά καλύτερη ζωή, δεν είχαν καν εργασία εδώ και λέγαν θα γυρίσουμε, πάμε για λίγα χρόνια, αλλά πόσοι τελικώς παρέμειναν, πέρασαν, ναι, τα χρόνια, ναι, και έγινε η δεύτερη πατρίδα, ναι, τους.
Είναι η περίπτωση και του δασκάλου μας, του ιδρυτή της θεατρικής μας ομάδας, του Γιώργου Σταγκάκη, ο οποίος έφυγε νέος ηθοποιός, μαθητής του Κούν, του Θεάτρου Τέχνης, του Κατσέλη, αλλά νέος ηθοποιός, δεν είχε τα προστοζήν τότε εδώ και βρέθηκε στην Ελβετία, όπου η αγάπη του για το θέατρο ήταν μεγάλη, αλλά δεν μπόρεσε να εργαστεί σε θεατρικές δραστηριότητες. Όταν το 1994 ορισμένα μέλη ελληνικών συλλόγων του ζήτησαν να αναπτύξει μια θεατρική δραστηριότητα, ανέβασε την Αντιγόνη του Σοφοκλή σε θεατρικό αναλόγιο, είχε επιτυχία και ανέβασε μετά τον Ειδίποδα Τύρανο, όπου έπαιξα για πρώτη φορά εγώ. Εκείνος με έβαλε στο σανίδι και χάρη σε εκείνον κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα. Ήταν τρομερά απαιτητικός, ποτέ δεν ήταν ικανοποιημένος με τον εαυτό του και επομένως και με εμάς. Και επομένως αυτό μας έκανε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο το οποίο μας ικανοποιεί. Του έλεγα πάντα ότι μου θυμίζεις την αναφορά στον Γκρέκο του Καζαντζάκη, φτάσε όπου μπορείς, φτάσε όπου δεν μπορείς. Ήταν ο άνθρωπος του φτάσε όπου δεν μπορείς. Αυτός ο άνθρωπος, τελειομανής. Αυτός ο άνθρωπος δυστυχώς έφυγε τώρα το καλοκαίρι. Εκείνος δεν έκανε πια σκηνοθεσία. Η τελευταία του ήταν το 2017, όπου αναβάσαμε την Ιφηγένεια Ναυλίδη του Ευρυπίδη στην Ελβετία. Συμμετέσχε άλλη μια φορά σε μια ποιητική βραδιά για τον Σικελιανό το 19, ίσα πριν από το COVID, και έκτοτε έπεσε η υγεία του. Με λύπη μάθαμε το ότι έφυγε, αλλά τον τιμήσαμε όπως μπορούσαμε και όπως θα ήθελε. Είχαμε μια παράσταση όταν το μάθαμε και είπαμε ο Γιώργος Σταγκάκης δεν θα ήθελε γιορτές και τέτοια. Η παράσταση συνεχίζεται.
Μάλιστα. Γιάννη.
Πώς ακριβώς ένας άνθρωπος και πότε, θα ήθελα να ρωτήσω, ένας άνθρωπος αρχιτέκτονας, ο οποίος είναι και δάσκαλος, βγαίνει στο σανίδι και γιατί, τι σας τράβηξε?
Εμένα το θέατρο με τραβούσε πάντα. Είμαι τελειόφυτος, απόφυτος του κολεγίου, όπου υπήρχε μεγάλη θεατρική δραστηριότητα, όμιλη. Δεν τόλμησα ποτέ.
Α, ναι.
Ήμουν ντροπαλός, δεν τόλμησα.
Δηλαδή τότε, ας πούμε, ως μαθητής με τόσους ομίλους που έχει το Κολέγιο Αθηνών, δεν μπήκατε στη διαδικασία?
Σε θέατρο, σε θεατρικούς, ναι, καθόλου. Ναι. Αντίθετα με τον αδερφό μου, τον Τάσο Δημητριάδη, ο οποίος είναι 7 χρόνια μικρότερος από εμένα, ο οποίος είχε ασχοληθεί με θέατρο στο κολέγιο. Και πάντα με τραβούσε. Και στην Αγγλία, στις σπουδές μου, εγώ σπουδάσα στο Κέμπριτζ. Υπήρχαν επίσης πολύ όμιλοι θεατρικοί.
Ναι, ναι.
Μάλιστα, μία φορά είχα παρακολουθήσει έργο όπου έπαιζε ο νυν βασιλιάς της Αγγλίας. Γιατί έχουμε σχεδόν την ίδια ηλικία και ήταν φοιτητής σε διπλανό κολέγιο.
Απίστευτο.
Τότε ο Σαρλ, ο Τσάρλς. Ναι. Και τον είχα δει να παίζει και λέω, γιατί δεν τολμάω εγώ? Και πάλι δεν είχα τολμήσει. Και όταν το 97. Ένας από τους τελευταίους παλιούς της ομάδας, ο Στυλιανός Αντωναράκης, ο οποίος είναι ο μεγάλος γενετιστής, ναι, γνωστότατος.
Ναι. Ο Στυλιανός, δηλαδή, Αντωναράκης, ήταν και αυτός μέλος του Θεάτρου Ελλήνων της Γενέβης.
Από τους ιδρυτές.
Από την αρχή.
Μάλιστα, εκείνος ήρθε σε μένα και μου είπε, διαβάζουμε μία Κυριακή, διαβάζουμε μία τραγωδία, θες να έρθεις? Είπα, σε έρθω. Βρεθήκαμε σε ένα διαμέρισμα και ο Γιώργος Σταγκάκης μας έδινε να διαβάσουμε μέρη. Και όταν ερχόντουσαν τα χωρικά, διαβάζαμε όλοι μαζί, με το ρυθμό. Σκέφτηκα μάλιστα ότι αν πέρναγε κανείς το πλατήσκαλο του διαμερίσματος, θα νόμιζε πως είμαστε καμιά αίρεση. Να μας ακούει έτσι. Λοιπόν, ώσπου να τελειώσει εκείνη η βραδιά, το μικρόβιο είχε μπει και ήταν αδύνατο να μην κάνω θέατρο. Και ο Σταγκάκης με βοήθησε πάρα πολύ. Και μου έδωσε το ρόλο του Κρέοντα, είναι ο δεύτερος ρόλος της.
Βέβαια. Και πολύ σημαντικός.
Δουλέψαμε πάρα πολύ και από τη στιγμή που βρέθηκα στο σανίδι, δεν το ξανάφησα ποτέ.
Να. Πολύ σημαντικός ρόλος και δεν είναι ο κακός ο Κρέοντας.
Ναι, δεν ακόμα ο κακός. Είναι έτσι, ο καλός εκεί. Και είναι ο καλός. Παίξαμε και τον κακό Κρέοντα. Παίξαμε τις Φοίνισσες.
Ναι. Όχι, είναι ακόμα ο καλός, έχει τη δική του άποψη.
Ακριβώς.
Έτσι, το λέω γιατί ακούστηκαν πολλά για την Αντιγόνη που ανέβηκε πρόσφατα,
ναι,
στην Επίδαυρο. Θέατρο, λοιπόν.
Να σας πω και με την Αντιγόνη που είπατε, λίγα χρόνια μετά, με την πολιτιστική Ολυμπιάδα το 2004, mm-hmm. ανεβάσαμε την Αντιγόνη με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Ήταν δύο θίαση, ένας γαλλόφωνος και ένας ελληνόφωνος στη Λοζάνη. Τον γαλλόφωνο τον διεύθυνε ένας Γάλλος σκηνοθέτης, ένας Ελβετός σκηνοθέτης, γαλλόφωνος, τον δικό μας ο Γιώργος Σταγκάκης. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον να δείτε δύο σκηνοθέτες. Ξέρετε, ένας σκηνοθέτης ήδη δεν είναι πολύ εύκολο σαν χαρακτήρας. Αν είτε δύο, ήταν πολύ ενδιαφέρουσες συγκρούσεις. Και όλοι οι διάλογοι γινόντουσαν από έναν γαλλόφωνο και έναν ελληνόφωνο. Δηλαδή, ο ένας μιλούσε γαλλικά, ο άλλος απαντούσε ελληνικά. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία.
Πραγματικά ακούγεται πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Ναι. Είχαν δει με τελείως διαφορετική ματιά το έργο οι δύο σκηνοθέτες ή είχαν προσπαθήσει να έχουν ένα κοινό βλέμμα? Το λέω με την έννοια ότι μπορεί εμείς, ας πούμε, σαν Έλληνες να αντιμετωπίζουμε λίγο διαφορετικά τα δικά μας έργα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπήρξαν τέτοιες συζητήσεις. Αν μη τι άλλο, στην αρχή της τραγωδίας, πώς η Αντιγόνη απευθύνεται στην αδερφή της.
Στην Ισμήνη.
Στην Ισμήνη. Υπήρξαν πολλές συζητήσεις πάνω σε αυτό. Πώς αρχίζει. Και ο γαλλόφωνος το έβλεπε πολύ διαφορετικά. Η γνώμη του Γιώργου του Σταγκάκη επεκράτησε. Mm. Δηλαδή, εξήγησε γιατί πρέπει να ξεκινήσει έτσι. Ναι. Ήταν ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία.
Μάλιστα. Το θέατρο. Εσείς μας εξηγήσατε τον τρόπο με τον οποίο μπήκατε, ας πούμε, σε αυτή την ιστορική ουσιαστικά ομάδα, το Θέατρο Ελλήνων της Γενέβης. Καλύπτει και κάποιες άλλες ανάγκες. Γιατί ήδη κάνατε παρέα με τους Έλληνες εκεί. Δηλαδή, ναι, λειτουργεί και σαν... μ' αρέσει να το λέω αυτό, σαν παυσίπονο στην Ξενιτιά. Σαν ένα σαφώς, τόπο ανταμώματος.
Σαφώς, σαφώς. Ξέρετε, τα ανταμώματα γύρω από ένα καφέ, είναι ένα. Τα ανταμώματα που υπάρχει ένας κοινός σκοπός.
Μια δημιουργία.
Μια δημιουργία. Mm. Και στην οποία πάμε προς ένα... Οι συναντήσεις αυτές είναι διαφορετικές. Δηλαδή, το να βρεθούμε με ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για ένα κοινό θέμα και πάμε μαζί, τραβάμε όλοι το ίδιο σκηνή, είναι τελείως άλλο πράγμα. Mm. Και αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι για μας αυτό που ήταν σπουδαίο ήταν πρώτα απ' όλα γιατί εμάς μας ενδιαφέρει. Και καλλιτεχνικά και ακαδημαϊκά. Μετά είναι γιατί μας αρέσει να δείξουμε προς τους κατοίκους της χώρας που μας φιλοξενεί τον πολιτισμό μας. Mm-hmm. Να δείξουμε πώς πράγματα που ξέρουν, τις τραγωδίες τις ξέρουν, πώς τις βλέπουμε εμείς και πώς τις ζούμε. Και για μας βέβαια είναι και μια γέφυρα με τη χώρα μας. Είναι μια δραστηριότητα που μας ξαναφέρνει στη χώρα μας.
Ναι. Έχει απήχηση όσον αφορά τους ξενόγλωσσους.
Λοιπόν, αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί ως τελευταίο στην Ιφηγένεια Ναυλίδη το 17 που ανεβάσαμε, ήταν όλα στα ελληνικά. Mm. Επομένως τους ξενόγλωσσους τους ενδιέφερε στα πλαίσια των γνώσεών τους της γλώσσας μας ή μη γνώσεως αλλά σχέσεως συγγενικής με Έλληνες άλλους.
Mm.
Γι' αυτό σκεφτήκαμε την Ιφηγένεια να την ανεβάσουμε με υπέρτιτλους. Και ήταν ενδιαφέρον αυτό. Θυμηθήκαμε ότι τις Φίνησες που είχαμε ανεβάσει το 2003, είχαμε καλέσει τους δασκάλους στην Γενέβη. Το Λύκειο εδώ αποκαλείται κολέγιο.
Mm-hmm.
Και επειδή η Γενέβη είναι μικρή, τα κολέγια είναι 11. Λοιπόν, είχαμε μαζέψει τους δασκάλους, τους είχαμε πει ότι θα ανεβάσουμε αυτό το έργο και θέλουμε να το δείξουμε στους φοιτητές. Εκεί δεν υπήρχε μετάφραση, υπήρχαν εμβόλυμα, μία ηθοποιός γαλλόφωνη, έλεγε τι συνέβη και τι θα συμβεί μεταξύ σκηνών. Και είχαμε 300 παιδιά, ήταν τρομερό. Δεν υπάρχουν... Καταρχήν καλέσαμε τους ελληνιστές, καλέσαμε τους φοιτητές, τους μαθητές που ήταν σε κλασικό λύκειο. Ήρθαν 300 παιδιά και ήταν τρομερό η σιγή με την οποία παρακολούθησαν το έργο. Αυτό μας έδωσε την ιδέα, είχαμε μαζέψει τους δασκάλους, τους είχαν ετοιμάσει. Είχαμε φέρει, ξεχνάω το όνομά του, Χουρμουζιάδη,
ναι,
τον Νίκο Χουρμουζιάδη στην Ελβετία και τους είχε παρουσιάσει, γιατί χρησιμοποίησαμε τη μετάφρασή του.
Α, μάλιστα.
Και τους είχε παρουσιάσει το έργο, οι μαθητές, οι δάσκαλοι ετοίμασαν τους μαθητές και ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία αυτή. Το νιώσαμε σαν ωραία σχέση με το ελβετικό κοινό. Και έτσι η Ιφηγένεια Ναυλίδη Κάναμε το ίδιο, μαζέψαμε τους δασκάλους και αποφασίσαμε να βάλουμε υπέρτιτλους. Εκεί λοιπόν αγγίξαμε πολύ περισσότερο κοινό μη ελληνοφώνων και γι' αυτό το έργο το τωρινό αποφασίσαμε να το κάνουμε δίγλωσσο τον Καποδίστρια. Γιατί θέλαμε να μάθει το ελβετικό κοινό τι έχει κάνει η Καποδίστρια για τη χώρα τους.
Πάμε λοιπόν. Γιάννη, πες μας για τον Καποδίστρια, όχι μόνο ερωτήσεις, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι έχει ήδη παρουσιαστεί, έτσι.
Ακριβώς. Έχει, νομίζω, έχετε κάνει μερικές παραστάσεις ανά την Ελλάδα, στην Κέρκυρα, αν δεν κάνω λάθος.
Και στην Πάτρα.
Και στην Πάτρα, σωστά. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα για τον Ιωάννη Καποδίστρια, δόξα και μοναξιά. Δύο κάπως έτσι, ένα οξύμορο σχήμα, καθότι έχουμε μια θετική και μια αρνητική. Νομίζω βλέπετε όχι μόνο τον αγώνα για τη χώρα τους, αλλά και την ίδια την πορεία σαν άνθρωπος, σωστά,
ακριβώς,
που είχε ο Καποδίστριας.
Ακριβώς. Αυτός ο τίτλος είναι η ιδέα της συγγραφέως, της Ιωάννας Παπανδροπούλου, η οποία δυστυχώς είναι ασθενή και δεν μπορεί να έρθει. Και δεν έχει και φωνή, επομένως δεν μπορούμε ούτε τηλέφωνο να την πάρουμε. Αλλά είχε αυτή την ιδέα να δείξει αυτό το οξύμορο σχήμα, ένας άνθρωπος που υπήρξε πολύ μοναχικός και από την άλλη μεριά που έκανε τόσα πράγματα. Και έγραψε το έργο και το σκηνοθετεί. Στην σκηνοθεσία της το δουλέψαμε μαζί και πολλές στιγμές προσπαθώ να δείξω αυτή τη μοναξιά. Δηλαδή απομακρύνομαι, πάω σε μια γωνιά ενώ γίνονται διάφορα άλλα πράγματα. Θέλησε να δείξει αυτή τη μοναξιά του. Δεν έκανε κοινωνικές σχέσεις. Έκανε σχέσεις όπου έπρεπε και όπου ήθελε, με την ιδέα πάντα για τη χώρα μας.
Να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα μας πει περισσότερα ο κύριος Δημητριάδης.
Πάντα θλιμμένη, πάντοτε μόνη, περνά σα σουρουπόνι και είσαι πάντα βιαστική, μικρούλα μου περαστική. Πια να σε εσύ, πια να σε εσύ, που έχεις δυο ματάκια που κλαίνε, πως να σε λένε, πως πια να σε εσύ, πια να σε εσύ. Ποιος ξέρει τι, ποιος ξέρει τι, τα πικρά σου νιάτα μαραίνει, τις επικραίνει. Ξέρει τι, όπως περνάς λυπημένη, καταλαβαίνει κανείς πως μια αγάπη χαμένη με δίχως δάκρυα θρυνείς. Πια να σε εσύ, πια να σε εσύ, που έχεις δυο ματάκια που πώς να σε λένε, πώς, πια να σε εσύ, πια να σε εσύ.
All right, swing it, best man. Να σε εσύ,
πια να σε εσύ.
Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Είμαστε μαζί με τον Δημήτρη Δημητριάδη από την Ελβετία εδώ στο στούντιο. Και μόλις αρχίσαμε να μιλάμε, γιατί μιλήσαμε για το Θέατρο Ελλήνων Γενέβης, αρχίζουμε να μιλάμε όμως για την παράσταση που ήδη έχει παιχτεί και στην Ελβετία, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Και όπως είπε και ο Γιάννης, Κέρκυρα και Πάτρα. Και σήμερα και αύριο το βράδυ στο Κολέγιο Αθηνών εδώ στην Αθήνα μία παράσταση για τον Καποδίστρια που έγραψε η Ιωάννα Παπαδροπούλου και σκηνοθέτησε και εσείς υποδίεστε τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Ακριβώς.
Να μας πείτε λίγα περισσότερα για το ίδιο το έργο, δηλαδή ποια είναι τα κομμάτια του Καποδίστρια. Ήδη πριν σας ρώτησε και ο Γιάννης τι ακριβώς, ότι προβάλλεται και τη μοναξιά και τον ίδιο σαν προσωπικότητα, αλλά επειδή ακριβώς είναι ένας άνθρωπος που ξέρουμε ότι έχει συμβάλει πάρα πολύ και στην Ελβετία, ποια είναι εκείνα τα κομμάτια που το ίδιο το έργο προβάλλει περισσότερο από τη ζωή του Καποδίστρια?
Η Ιωάννα, η οποία είναι σε σύνταξη καθηγήτρια του Πανεπιστήμιου της Γενέβης, έκανε μία Ιωάννα Παπανδροπούλου Μπερτού. Έκανε μία έρευνα, θα έλεγα στην αρχή, ακαδημαϊκή, πανεπιστημιακή. Mm-hmm. Δηλαδή διάβασε πάρα πολλά συγγράμματα, βιβλία και έφτιαξε ένα σύνολο σκηνών βασισμένες σε ιστορικά στοιχεία. Οι περισσότεροι διάλογοι είναι ακριβείς, είναι όπως έγιναν. Και μετά το δούλεψε και το δουλέψαμε και μαζί να γίνει αυτό μία σειρά σκηνών. Στην αρχή θα μπορούσε να το δει κανείς σαν μία σειρά διαλέξεων. Λοιπόν, αυτό ήταν μία πολύ ωραία δουλειά ώστε να γίνει θεατρικό έργο. Αρχίζει από την άφιξη του Καποδίστρια στην Βιέννη ως νέος διπλωμάτης. Mm-hmm. Τελειώνει με την άφιξή του στο Ναύπλιο. Σαφώς δεν δείχνουμε δολοφονία. Στις τραγωδίες ποτέ δεν βλέπαμε, εκτός από μια φορά νομίζω, δολοφονία. Έχει δε έναν πρόλογο, έναν επίλογο. Ο πρόλογος είναι το τελευταίο γράμμα που γράφει δύο εβδομάδες πριν σκοτωθεί, πριν δολοφονηθεί, στον Εϊνάρδο.
Α, ναι.
Είναι ένα πολύ ωραίο κείμενο, το οποίο είναι γνωστό, και τελειώνει με μια σκηνή υπομορφή αρχαίου χορού, όπου αναφέρεται το τι έκανε και τι άφησε. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ ωραία εναλλαγή σκηνών. Τις έχω πει ότι το έχει κάνει σαν πινελιές. Δηλαδή, κάθε σκηνή με 2-3 πινελιές βλέπουμε τι έγινε. Το συνέδριο της Βιέννης, ο διορισμός του σαν υπουργός του Τσάρου, η απαραίτησή του, η άφηξή του στη Γενέβη αφού παραιτήθη, έμεινε 5 χρόνια στη Γενέβη ο Καποδίστριας. Mm-hmm. Παρένθεση. Πήγε πολύ σε μια, λέγεται Société de Lecture, όμιλος ή σύλλογος αναγνώσεως. Ίδρυσε ένα τέτοιο στη Κέρκυρα. Υπάρχει Société de Lecture στη Κέρκυρα που έγινε κατ' εικόνα αυτού που υπήρχε στην Γενέβη. Μάλιστα στη Γενέβη, μέσα στα πλαίσια των ερευνών που έκανε η γυναίκα μου για να προωθήσει το έργο, ρώτησε αυτή τη Société de Lecture. Είναι γνωστή, είναι μια παλιά οργάνωση. Υπάρχει η αίθουσα Κάλβου. Mm-hmm. Γιατί ο Κάλβος έγραψε. Και ρώτησε, ήταν μέλος ο Καποδίστριας? Και της απήντησαν, δεν ήταν μέλος, αλλά είναι το μόνο άτομο στον οποίο δανείσαμε βιβλία χωρίς να είναι μέλος. Και έχουν ακόμα μια επιστολή του, ευχαριστήρια, όπου ευχαριστεί διότι του δανείσανε βιβλία. Την έχουν αυτή την επιστολή. Λοιπόν, όλα αυτά είναι στοιχεία που μαζεύτηκαν για το έργο και η Ιωάννα έκανε αυτό να γίνει αυτό ένα έργο θεατρικό.
Γιάννη.
Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά για τον πρώτο Έλληνα διοικητή. Του έχουν αποδοθεί πολλοί τίτλοι. Ωστόσο, εμείς που το μαθαίνουμε έτσι λίγο πιο αποστηρωμένο και ιστορικά, ότι ήταν ναι, ο πρώτος κυβερνήτης που έκανε αυτό και αυτό, πιστεύετε συγκινεί, αγγίζει καθόλου Έλληνες και ξένους η όλη ιστορία?
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί αυτό που συγκινεί και μας εντυπωσίασε και εμάς είναι ότι πρώτα απ' όλα οι Ελβετοί δεν ήξεραν. Δεν ήξεραν. Οι Ελβετοί έχουν αγάλματα σε όλη την Ελβετία του στρατηγού τους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο οποίος τι έκανε? Τίποτα. Ήταν αρχιστράτηγος απλώς, δεν πολέμησε η Ελβετία. Και δεν έχουν αγάλματα του Καποδίστρια. Μόνο η Λοζάνη είχε.
Η Λοζάνη,
και
ναι,
δυστυχώς δεν το είχαμε κάνει εμείς, το είχαν κάνει οι Ρώσοι, ναι, το 2009.
Ναι.
Ονομάστηκε τελευταία ένας δρόμος προς τιμήν του. Η Γενέβη δεν είχε αγάλματα.
Δρόμος,
τώρα
υπάρχει.
Μία αλέ. Μία
ναι,
αλέ,
αλέ, ναι,
μία αλέ
έτσι,
σε
ναι,
ένα
ναι,
πάρκο.
Ναι, ναι, ναι.
Δυστυχώς, θα έπρεπε να είναι ο κεντρικός τους δρόμος.
Mm-hmm.
Και στη Γενέβη υπήρχε ένα και Καποδίστρια. Μάλιστα γράφεται Καποδίστρια. Και αυτό πολεμάμε να το γράψουμε Καποδίστρια όπως το ξέρουμε εμείς, διότι έτσι πρέπει να γράφεται. Και τώρα πολεμάνε οι Έλληνες της Γενέβης και το έχουν επιτύχει. Θα γίνει ένα άγαλμα Καποδίστρια.
Α,
το και υπήρχε από πριν. Μάλιστα η κόρη μου πριν ασχοληθούμε καν έμεινε για κάποιο καιρό στο Κέικα Ποντίστρια πριν αρχίσουμε αυτή την καμπάνια. Λοιπόν, εκείνο που είναι πολύ σπουδαίο είναι ότι οι Ελβετοί με αυτό το έργο σιγά σιγά μαθαίνουν ότι αν είναι σήμερα ανεξάρτητοι, αν είναι σήμερα ουδέτεροι, και δεν αρκεί να πεις εγώ είμαι ουδέτερος, πρέπει να το αναγνωρίζουν όλοι. Λοιπόν, αυτή η διεθνώς αναγνωρισμένη ουδετερότητα της Ελβετίας οφείλεται στον Καποδίστρια. Και η αρτιότητα της Ελβετίας οφείλεται στον Καποδίστρια. Διότι ο Τσάρος Αλέξανδρος πράγματι μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους του είπε πρέπει η Ελβετία να γίνει ένας ανεξάρτητος κόμβος
ναι,
που να μην τον θέλει κανείς να μείνει εκεί για να είναι για την ειρήνη. Αλλά ποιος το κατάφερε? Το κατάφερε ο Καποδίστριας. Τα καντόνια υπήρχαν από πριν. Έτσι δημιουργήθηκε η Ελβετία. Αλλά τσακωνόντουσαν μεταξύ τους.
Ναι, ναι.
Οι Γερμανόφωνοι με τους Γαλλόφωνους. Ο Ναπολέον είχε κατακτήσει όλη τη γαλλόφωνη Ελβετία σχεδόν και είχε δημιουργήσει μάλιστα το Département du Léman, την επαρχία του Léman. Όταν ο Ναπολέον έχασε, είχε καταλάβει και τη Γενέβη, η οποία βέβαια δεν είχε καμία σχέση με την Ελβετία. Ήταν ανεξάρτητη η Γενέβη. Όταν έπεσε ο Ναπολέον, οι Γάλλοι θέλαν ακόμα να τα κρατήσουν αυτά. Δηλαδή είχαν απαιτήσεις ακόμα οι Γάλλοι.
Και λοιπόν, νομίζω ότι και εκεί έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο
ακριβώς,
ο Καποδίστριας.
Ακριβώς.
Δηλαδή κατάφερε να μην υπάρχει αυτή η μεγάλη επιρροή.
Ακριβώς. Λοιπόν, κατόρθωσε να τους κάνει να μονιάσουν. Τους έγραψε το σύνταγμα το ομοσπονδιακό. Mm-hmm. Τους έγραψε τα συντάγματα των καντονιών. Ο Μέτερνιχ τον θεωρούσε εχθρό του γι' αυτό, γιατί του έγραφε συντάγματα. Αυτός ήθελε ο Μέτερνιχ ήθελε ίσως ορισμένα μέρη της Ανατολικής Ελβετίας. Οι Γάλλοι ήθελαν να κρατήσουν την Γενέβη. Η Γενέβη ήθελε να μπει στην Ελβετία, αλλά είχε μια απόσταση που ήταν από παλιά Γαλλία. Κατόρθωσε λοιπόν ο Καποδίστριας να πείσει τους Γάλλους να δώσουν αυτή την λωρίδα στη Γενέβη για να μπορέσει να ενωθεί με την Ελβετία. Κατόρθωσε η Λοζάνη ήταν για 300 χρόνια και αυτή σχεδόν υπό την κυριαρχία της Βέρνης, του καντονιού της Βέρνης. Mm-hmm. Ο Ναπολέον τους ελευθέρωσε, αλλά οι Βερνέζοι θέλουν να ξαναπάρουν το Βο. Λοιπόν, ο Καποδίστριας τους είπε όχι, όλα αυτά τα έκανε ο Καποδίστριας. Και κατάφερε να τους μονιάσει, να τους κάνει ουδέτερους, να μείνει άρτια, να πείσει Μέτερνη, Γάλλους κτλ. Να την αφήσουν ήσυχη την Ελβετία. Δηλαδή, η Ελβετία ως υπάρχει σήμερα είναι χάρη στον Καποδίστρια. Γι' αυτό το ξέρουν πολύ λίγο οι Ελβετοί. Γι' αυτό θελήσαμε εμείς να το πούμε, να το διαδώσουμε. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το πούμε και στους γερμανόφωνους, γιατί πρέπει να αλλάξουμε τους υπέρτιτλους, να τους κάνουμε γερμανικά. Αλλά και αυτό που αντικρίσαμε είναι τρομερό. Ήρθαν Ελβετοί και μας είπαν δεν το ξέραμε. Ήρθαν Ελβετοί και μας είπαν αυτός ήταν ο Καποδίστριας. Δηλαδή, για να απαντήσω στο αρχικό σας ερώτημα, ότι πράγματι έχει μεγάλη σημασία να τους δείξουμε. Και το μάθαν και οι Έλληνες. Ήρθαν Έλληνες και μας είπαν δεν το μάθαμε αυτό στο σχολείο.
Ναι.
Όχι μόνο για την Ελλάδα. Και για την Ελβετία. Για την Ελλάδα, εμείς μαθαίνουμε πρώτος κυβερνήτης, ο οποίος δολοφονήθηκε.
Ναι, ναι, αυτό
αλλά
μαθαίνουμε. Είναι πάντα αυτές οι δολοφονίες που πληγώνουν. Έτσι, και πολλές φορές
ναι,
δεν θέλουμε να μαθαίνουμε και περισσότερα για τώρα.
Ακριβώς.
Σκεφτόμουν που λέγατε όλα αυτά, κύριε Δημητριάδη, ότι αυτός ο άνθρωπος που πραγματικά έφτιαξε μια ολόκληρη χώρα, το σύνταγμα μιας ολόκληρης χώρας, και όπως είπατε, ό,τι έχει σήμερα η Ελβετία το οφείλει στον Καποδίστρια. Ήρθε μετά στην Ελλάδα, προσπάθησε ίσως και εδώ να καταφέρει κάποια πράγματα και είναι για άλλη μια φορά η φιγούρα ενός ανθρώπου που μας πληγώνει η δολοφονία του πολύ.
Πρέπει να πούμε ότι χωρίς να δικαιολογήσουμε τους δολοφόνους του, mm-hmm. πρέπει να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος...
Ναι, εντάξει, υπήρχε ένα συγκεκριμένο ιστορικό
ναι,
πλαίσιο.
Όχι, θέλω να πω, βρέθηκε σε ένα χάος.
Ναι, ναι.
Και ήρθε με ιδέες οργανωτή κράτους. Έκανε πάρα πολλά. Αλλά ήτανε τσιφλίκια εδώ. Ήτανε, λοιπόν, θα έπρεπε ίσως να έχει προστατευτεί καλύτερα. Θα έπρεπε ήδη τους δολοφόνους του τους τιμωρήσανε. Γιατί πραγματικά δεν ήταν η ιδέα του όχλου αυτό. Ήταν η ιδέα ορισμένων ανθρώπων.
Ναι, ναι.
Αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι έμπαινε σε ένα χάος. Και ο ίδιος ήξερε ότι κινδυνεύει. Και ποτέ δεν δέχτηκε προστασία. Αλλά δεν δικαιολογεί, αλλά δείχνει ότι δεν πρέπει να λέμε όλοι μας τον σκοτώσαμε. Ήταν μια κατάσταση στην οποία...
Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή είπατε πριν για την επιστολή που έστειλε στον Εϊνάρδο και υπάρχει και νομίζω Ελληνοελβετικός Σύλλογος, έτσι.
Βεβαίως.
Στην Ελβετία. Σε αυτή την επιστολή με την οποία ουσιαστικά έτσι καταλήγει εντός εισαγωγικών και το θεατρικό έργο που έγραψε η κυρία Παπανδροπούλου Μπερτού, φαίνεται ο φόβος του, γιατί πλέον από ένα σημείο και μετά είχε αντιληφθεί ότι υπήρχαν απειλές.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν τελειώνει με αυτό. Αρχίζει με αυτό το έργο.
Αρχίζει. Ναι,
έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό που λέει, είναι λίγα τα λόγια του, αλλά αυτό που λέει, για μένα, δεν είναι τι θα πούν για τον άνθρωπο αλλά, ή για τα έργα του, αλλά τα έργα του πώς θα μιλήσουν. Και στο τέλος λέει, έζησα με αυτές τις αρχές όλη μου τη ζωή, δεν θα αλλάξω τώρα, θα κάνω αυτό που πρέπει και ας γίνει ό,τι θέλει. Επομένως, αυτό δείχνει ότι ήξερε ότι με αυτό που κάνει κινδυνεύει, αλλά θα το κάνει.
Μάλιστα. Γιάννη.
Η αλήθεια είναι ότι όντως... μπορώ να παραθέσω μία μικρή προσωπική, ας πούμε, πληροφορία ότι έμαθα πολύ μεγάλος για τον Καποδίστρια και το έργο του σε ένα ταξίδι στην Ελβετία, όπου εκεί που, ας πούμε, προχωρούσαμε με τη μητέρα μου, λέει, το ήξερες ότι τα καντόνια τα έφτιαξε ο Καποδίστριας. Mm. Αυτό, δηλαδή, υπάρχουν κάποιες προσωπικότητες του παρελθόντος που θεωρώ ότι το έργο τους και το πάνθεον στο οποίο βρίσκεται θα έπρεπε να μαθαίνουν να μας το εξηγούν πολύ καλύτερα.
Σαφώς.
Αυτό έχω να πω για
να διορθώσω ένα πράγμα. Γιατί και σήμερα υπήρχε μια δημοσίευση στα Νέα που το έλεγε έτσι. Δεν έφτιαξα τα καντόνια, διότι τα καντόνια υπήρχαν γιατί ήταν σιγά-σιγά, τρεις στην αρχή. Έφτιαξε τα συντάγματά τους και ίσως μπορούμε να πούμε τα κατοχύρωσε.
Τα κατοχύρωσε, ναι.
Δηλαδή, έγινε ώστε να είναι δεκτά, είναι μικρά κρατήδια, το καθένα με το δικό του σύνταγμα. Πράγματι λοιπόν, το ρήμα είναι μάλλον τα κατοχύρωσε.
Τα κατοχύρωσε, ναι.
Και έκανε ώστε να πράγματι η κεντρική διοίκηση να είναι να μην είναι μεγάλη. Απλώς να υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία τα δίνει η κεντρική διοίκηση. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο, αυτό δεν το μαθαίνουμε. Και δεν το μαθαίνουν και οι Ελβετοί. Αυτό είναι τρομερό.
Ναι. Βέβαια το θέατρο είναι, όπως και πάρα πολλές τέχνες, ένας τρόπος διαφορετικός και πιο εύπεπτος για να μαθαίνουμε πράγματα τελικά.
Ναι. Ένας δημιουργικός διάβλος επικοινωνίας.
Ακριβώς.
Και τι έγινε, θέλουμε να μας πείτε, γιατί μας δώσατε μια εικόνα από την Ελβετία, όπου ήρθαν και πάρα πολλοί Ελβετοί και σαφώς πολλοί Έλληνες που έχουν ούτως ή άλλως αγκαλιάσει το θέατρο Ελλήνων της Γενέβης. Τι έγινε στην Κέρκυρα, γενέτειρα του Καποδίστρια, και τι έγινε στην Πάτρα όταν παίξατε. Υπήρχε ανταπόκριση και εκεί κατά βάση είχαμε Έλληνες, έτσι.
Ναι. Είχαμε ενθουσιώδη υποδοχή στις δύο πόλεις. Στην Κέρκυρα το θέατρο ήταν πολύ μεγάλο. Ήτανε το δημοτικό θέατρο.
Ναι, ναι.
Ήτανε γεμάτο σαφώς στα δύο τρίτα.
Πολύ ωραίος χώρος.
Της Κέρκυρας.
Ναι.
Και της Πάτρας όμως είναι πολύ ωραίος. Mm. Λοιπόν, στην Κέρκυρα είχαμε σαφώς πολύ κόσμο και. Είναι και κεργυραίος. Επομένως ήταν άλλη η αγκαλιά με την οποία έγινε δεκτό. Στην Πάτρα είχαμε δύο βραδιές γεμάτο το θέατρο. Το θέατρο του Τσίλερ. Γεμάτο δύο βραδιές με πολύ χειροκρότημα. Ναι, πραγματικά το κοινό αγκάλιασε αυτή την παρουσίαση και για την ιστορία
του Καποδίστρια
και για αυτό που έκανε και γιατί μια ομάδα από το εξωτερικό της το παρουσίαζε.
Πόσο δύσκολο είναι να έρθει μία ομάδα από το εξωτερικό και να παίξει στην Ελλάδα? Γιατί εδώ μιλάμε για πόσα άτομα περίπου έχετε
25 άτομα.
Πολύ μεγάλος θίασος.
Το εγχείρημα είναι πολύ μεγάλο. Ίσως στην αρχή θεωρηθεί τρέλα, αλλά με επιμονή και με υπομονή γίνεται. Χρειάστηκε βέβαια να βρούμε χορηγούς.
Ναι, ναι.
Και αυτό δεν είναι εύκολο. Εκείνο που ήταν μια πολύ ωραία ιδέα και τους ενδιέφερε και πολύ, και μάλιστα τους έχουμε αύριο εδώ, είναι ότι υπάρχει μια τράπεζα που λέγεται Bank Eric Sturdza και είναι απόγονη της Ροξάνδρας Στούρτζα, της οικογένειας της Ροξάνδρας Στούρτζα.
Εγώ ξέρω κάποια πράγματα για τη Ροξάνδρα Στούρτζα, που όμως έχουν να κάνουν περισσότερο με την Κωνσταντινούπολη και την Μολδοβλαχία τότε. Στην Ελβετία πώς?
Πώς η τράπεζα?
Ναι.
Αυτό είναι σύμπτωση. Αυτός ο κύριος Ερίκ Στούρτζα, ένας καταπληκτικός άνθρωπος, συμπαθέστατος, πραγματικά, είχε αντιπροσώπευε μια τράπεζα άλλη στην Ελβετία, και όταν αυτή η τράπεζα έκλεισε, το παράρτημα που είχε φτιάξει εκείνος την ονόμασε Bank Eric Sturdza. Αυτός ζούσε στην Ελβετία. Μάλιστα η δεύτερη του σύζυγος ήταν Λεμού, Ελληνίδα.
Α, μάλιστα, Ελληνίδα, ναι.
Και τα παιδιά του, έχει μια κόρη από τον πρώτο του γάμο, η Κριστίνη, η οποία μας έχει βοηθήσει πάρα πάρα πολύ. Τα παιδιά του από τον γάμο με την κυρία Λεμού, η κόρη είναι τώρα από μερικούς μήνες η CEO της τράπεζας.
Μάλιστα.
Όλοι αυτοί θα είναι αύριο εδώ και η Κριστίν και η Μικαέλα.
Και σας βοήθησαν ουσιαστικά.
Λοιπόν, αυτό που ήταν, αγκάλιασαν με πολύ αγάπη το εγχείρημα αφού βεβαιώθηκαν ότι είναι κάτι σοβαρό,
ναι, ναι,
και κάτι καλοφτιαγμένο. Γιατί, είναι. Και είναι ο κύριος χορηγός της καμπάνιας μας. Πρέπει να πω ότι το Ίδρυμα Μποδοσάκη επίσης είναι χορηγός.
Α, μάλιστα.
Με πολύ θέρμη επίσης. Ένας και δύο ιδιώτες, ο κύριος Γεώργιος Κούκης και ο κύριος Σαρλ Πικτέ, με την αγάπη τους για την κουλτούρα μας, ένας Έλληνας, ένας Ελβετός, επίσης μας βοήθησαν πάρα πολύ. Και επίσης, μια μικρότερη βοήθεια ανάλογα με τις δυνατότητές τους, ο Σύλλογος Ελληνικής Κοινότητας της Γενέβης.
Μάλιστα.
Λοιπόν, έτσι κατορθώσαμε να τα φτιάξουμε αυτό. Βέβαια, χρειάστηκε να γίνουμε impresari, ταξιδιωτικό γραφείο.
Ναι.
Εδώ συνεργαζόμαστε με το γραφείο Αργό. Να. Αλλά οφείλω να ομολογήσω επίσης ότι εκείνος που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε όλα αυτά είναι ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Γενέβη, ο κύριος Αλέξανδρος Γεννηματάς, ο οποίος είναι ένα δυναμικό άτομο και έχει κινηθεί πάρα πάρα πολύ. Μας έχει βοηθήσει τρομερά.
Μπράβο του. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε τη δυνατότητα έτσι το Θέατρο Ελλήνων της Γενέβης να το δούμε και στην πατρίδα μετά από τόσα χρόνια παρουσίας στη, ξέρετε, Γενέβη και προβολής του ελληνικού πολιτισμού ουσιαστικά.
Η τελευταία φορά που συναντηθήκαμε ήταν το 2015 με την ευκαιρία της περιοδίας του αδερφού μου, εμείς παίξαμε την τελευταία φορά στο κολέγιο το 2007 την Αυλή των Θαυμάτων.
Α, του Καμπανέλη.
Του Καμπανέλη.
Ναι, το Σκαμπανέλη κιόλας φέτος.
Ναι. Α,
ναι, βέβαια.
Έχουμε παίξει δύο έργα του Καμπανέλη. Επίσης, η Γυναίκα και ο Λάθος. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Είναι τρομερό έργο.
Έργο.
Ναι, 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 ναι. Και την πρώτη φορά που παίξαμε, το 1999, τον Ειδίποδα Τύρανο, στο κολέγιο, ναι, πάλι.
Είναι έτος Καμπανέλη φέτος και μάλιστα υπάρχει και το Διεθνές Φεστιβάλ Αναλογίου, όπου με τη βοήθεια της κόρης του Καμπανέλη, της Κατερίνας Καμπανέλη, ουσιαστικά δόθηκαν στο κοινό για πρώτη φορά ανέκδοτα έργα.
Τι ωραία.
Του Ιάκωβου Καμπανέλη. Είδα πρόσφατα ένα στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό και ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Διαμαντάκι ακόμη, ναι, και ναι, αυτό που δεν έχει ανεβεί ποτέ, κατάλαβα, δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ.
Κατάλαβα.
Ήταν διαμαντάκι. Και απαντήσατε έτσι και στο ερώτημα που είχαμε με τον Γιάννη πριν ανεβούμε για την εκπομπή, που ήταν εάν εκτός από την αρχαία ελληνική τραγωδία και την αρχαία ελληνική κωμωδία, αν προβάλλεται με το Θέατρο Ελλήνων Γενέβης και τη σύγχρονη ελληνική δραματουργία, αλλά μας είπατε ήδη για τον Καμπανέλη, οπότε φαντάζομαι ότι στο πέρασμα των χρόνων κάνετε και αυτό.
Ναι,
έτσι,
ναι, και κάτι πολύ ενδιαφέρον, ανεβάσαμε επίσης έργα του Μποστ.
Α, τι ωραία.
Με την σκηνοθεσία ενός άλλου ατόμου που είναι μέλος της ομάδας, της Κάκιας Τζανετή, η οποία έχει σπουδάσει θέατρο, δεν το εξίσχυσε, αλλά έχει τεράστια γνώση και σκηνοθεσίας και θεάτρου, και το αναβάσαμε υπομορφή κωμωδίας βέβαια. Ανεβάσαμε υπομορφή κωμωδίας τη Φαύστα και τη Μίδια του Μπόστου. Και εμείς γελάσαμε πάρα πολύ, αλλά και ήταν σκηνοθετημένο με πολύ ωραίο τρόπο και είχε μεγάλη επιτυχία.
Μάλιστα. Έχω μία αίσθηση, βεβαίως είναι δική μου η αίσθηση αυτή, αλλά πολύ πιθανόν να την έχουν κι άλλοι και γι' αυτό το βάζω στο τραπέζι, ότι επειδή γεννήθηκε στην Ελλάδα το θέατρο, σαν να έχουμε όλοι μέσα μας έναν ενδυνάμει ηθοποιό. Δηλαδή...
Είμαστε ηθοποιοί.
Ναι, δεν ξέρω. Είναι νομίζω εκείνη η τέχνη την οποία αγκαλιάζουμε πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό ότι στην Αθήνα ανεβαίνουν 1500 παραστάσεις το χρόνο. Πραγματικά εντυπωσιακό σε μια πρωτεύουσα που εντάξει είμαστε θεατρόφιλοι οι Έλληνες, αλλά πώς να προλάβει να δει κανείς. Ναι, ναι. Και έχω την αίσθηση ότι κάτι αντίστοιχο γίνεται και στο εξωτερικό, δηλαδή ότι οι ξενιτεμένοι βρίσκουν μέσα από το θέατρο, δηλαδή είναι ίσως το πρώτο που επιλέγουν σε σχέση ας πούμε με άλλες εθνικότητες που μπορεί οι συλλογοί να έχουν χορούς παραδοσιακούς, να έχουν τη μουσική, να έχουν όλα αυτά. Υπάρχουν και αυτά, αλλά νομίζω ότι στο θέατρο καταλήγουμε τελικά και ότι... Σαν μέσα μας, επειδή ακριβώς δημιουργήθηκε εδώ, σαν πραγματικά να έχουμε όλοι ένα...
Στα γονίδια μας.
Στα γονίδια μας. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να λέω και χαζομάρες.
Όχι, έχω την εντύπωση πως είναι σαφώς έτσι, διότι νομίζω, εν σχέση με τον πληθυσμό μας, έχουμε πολύ περισσότερα θέατρα από όλο τον κόσμο.
Ναι, ναι, βέβαια. Αναλογικά, αν το βάλει κανείς, εννοείται.
Σε στιγμές καυγάδων, νομίζω, είμαστε πιο θεατρικοί. Ίσως η Ιταλία να είναι λίγο, αλλά...
Μας περνάνε για ελάχιστες
κινήσεις παραπάνω. Και ακόμα, ίσως. Και σαφώς αυτό που λέτε είναι ότι εκείνο που νιώθουμε, που μπορούμε... Όταν κάνουμε θέατρο, βγαίνουμε από τον εαυτό μας και εκφράζουμε ορισμένα τα πράγματα που έχουμε υπό μορφή άλλου. Και νομίζω αυτό για τους Έλληνες είναι πολύ σπουδαίο. Υπάρχει στην Ζυρίχη θεατρικό σύλλογος, ναι. Υπάρχει, θέλω να πω...
Στη Ζυρίχη είναι η πρόβα, αν θυμάμαι καλά κιόλας.
Στη Λοζάνη επίσης έχει γίνει μια προσπάθεια. Βέβαια όλα αυτά εξαρτώνται από άτομα. Και ναι. Κυρίως είναι άνθρωποι περαστικοί. Mm-hmm. Γιατί σε αυτές τις πόλεις στη Γενέβη, να πούμε, οι άνθρωποι έρχονται, φεύγουν. Εμείς από τότε που ιδρύσαμε το σύλλογο, ιδρύθηκε. Εγώ μπήκα 4 χρόνια μετά, αλλά σιγά σιγά... Έγινα ο πρόεδρος γιατί δεν ήταν κανείς άλλος που το θέλει να το κάνει. Είναι, όπως έλεγε η γυναίκα μου, είμαι ο αρχηγός και ο υπάλληλος.
Ναι, ναι, έτσι.
Αλλά με την αυτή τη μεγάλη αναλλαγή έχουμε γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς έφυγαν, άλλαξαν. Όλοι τους όμως όσοι έρχονται έχουν αυτή την ικανότητα και το βγάζουν. Δηλαδή με λίγη δουλειά και άνθρωποι, όπως εγώ δεν είχα ποτέ... Μ' άρεσε, δεν είχα ποτέ σκεφτεί ότι μπορώ να το κάνω.
Ναι.
Πολλοί έρχονται, μα δεν μπορώ. Δοκίμασε. Πολλά άτομα άρχισαν βοηθώντας την ομάδα. Κάνοντας υποβολείο.
Ναι.
Ναι, ναι. Και σιγά σιγά, παιδιά, εγώ να σας βοηθήσω, ποτέ δεν θα παίξω. Εντάξει. Περνάνε κανένα 2 χρόνια, τους βάζουμε και παίζουν και πολύ καλά. Πράγματι έχουμε αυτό μέσα μας, νομίζω. Ναι.
Αν μπορώ να παραθέσω και έναν επίσημο τύπου... Γκάλοπ, είναι το γεγονός ότι εγώ είμαι από την Κρήτη, είμαι από επαρχία και σπουδάζω τώρα στην Αθήνα. Μου έχουν πει πάρα πολλά άτομα.
Στο Καποδιστριακό.
Στο Καποδιστριακό, πολύ σωστά.
Στο Καποδιστριακό, βέβαια.
Του μεγάλου μας κυβερνήτη. Μου έχουν πει πάρα πολλά άτομα ότι μου αναφέρουν πολύ συχνά το θέατρο. Ότι θα έρθω, ας πούμε, επίσκεψη να πάμε για κανένα θέατρο.
Ναι, ναι.
Τώρα που είσαι Αθήνα, θα πηγαίνει συνέχεια θέατρο.
Ναι, ναι.
Και επίσης υπάρχει και το γνωστό που μου είχε πει μια φίλη μου ότι εντάξει, ήρθε η κουμπάρα μου στην Αθήνα, ξέρεις τώρα, 2 πράγματα θέλει να κάνει, θέατρο και μπουζούκια.
Έτσι. Και είναι γεγονός και αποδεικνύεται κιόλας νομίζω από τον κόσμο που επισκέφθηκε φέτος το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, δηλαδή μετά τα 2 χρόνια COVID, όχι ότι ο COVID έφυγε, αλλά τα πράγματα σαφώς ήταν καλύτερα φέτος το καλοκαίρι, είδαμε αριθμούς ρεκόρ επισκεπτών.
Τρομερό.
Χαρήκαμε πάρα πολύ κύριε Δημητριάδη που είστε στη συντροφιά μας για άλλη μια φορά.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ελπίζω να μην περάσουν πάλι 7 χρόνια και να ειδωθούμε. Σήμερα και αύριο στο Κολέγιο Αθηνών, λοιπόν.
Στις 8.
Στις 8. Μπορεί να έρθει όποιος ενδιαφέρεται, πρέπει να βγάλει κάποιο εισιτήριο, υπάρχει κάποια διαδικασία?
Όχι, αυτό που μας ζητήθηκε είναι ή δυνατόν να γίνονται κρατήσεις για να ξέρουμε, ναι, λίγο πολύ πόσος κόσμος θα υπάρχει, γιατί το κολέγιο οργανώνεται και ανάλογα για το πάρκινγκ, για... αλλά κανονικά όποιος θέλει έρχεται χωρίς κράτηση, μπαίνει. Το θέατρο είναι πολύ μεγάλο, είναι 8... είναι παίρνει μεγάλο. 800 άτομα. Δεν φαντάζομαι πως θα έχουμε 800 άτομα κάθε
ποτέ
βράδυ.
Δεν ξέρεις.
Ποτέ δεν ξέρει κανείς. Ήδη έχουμε πάνω από 250 κρατήσεις. Επομένως, αν υπολογίσει κανείς και όσους θα έρθουν χωρίς κράτηση.
Να συνεχίζετε έτσι, να προβάλλετε τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την Ελλάδα μας στην Ελβετία.
Οπωσδήποτε, με χαρά. Ευχαριστώ για την ευχή. Το μεγάλο challenge τώρα είναι τι κάνει κανείς μετά τον Καποδίστρια.
Αυτό είναι το θέμα. Γιατί τώρα έχετε ανεβάσει τον πύχη πολύ ψηλά.
Ο πύχης είναι πολύ ψηλά. Θα δούμε.
Μάλιστα. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν συντροφιά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα για την Παρασκευή. Το απόγευμα με την Γλυκιά Ζωή. Να είστε καλά. Γεια και χαρά.
Ευχαριστώ πολύ.
Εσένα, σε ένα πάρκο ή ψηλά στον ημιτό, στην παιδική χαρά, στις κούνιες είσαι 40 κι όμως χωράς μα σε θέλω. Σε θέλω, ακόμα σε θέλω. Πιο στενή, μόνο ο ήχος της ράγες των τρένων δεν έχει αλλάξει πολύ. Μα σε θέλω.